Men det er sommer, så da tar vi oss tid til å se på noen kjente vers, og så kommer jeg til å si en del som knyttet opp imot de møtene som jeg akkurat har vært på. Jeg lovet det forrige søndag, at jeg skulle oppsummere litt grann hva var inntrykkene fra IKAI-stevnet I Kristiansand. Men vi begynner med Johannes 10, for det at det her vil være en introduksjon til det vi skal snakke om etter hvert. Jeg døren. Hvis noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne beite. Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg kommet for at de skal ha liv, og det I overflod. Jeg den gode hyrde. Den gode hyrden gir sitt liv for sauene. Herre, vi takker deg for at ditt ord uforanderlig. Takk at det står fast til evig tid, Herre. Og vi ber at du åpenbarer ditt ord for oss, at vi kan se hvilke hensikter og tanker du har med det ordet for denne kvelden, Herre. Amen. Jesus kom ikke først og fremst for å tilgi din sønn. Men han kom for å gi deg liv. Ofte I kristne sammenhenger så får man inntrykk at det viktigste Jesus kom for å gjøre var for å tilgi vår synd. Men det som enda viktigere, det at han kom for å gi et liv. Å tilgi din synd, det skjer I det øyeblikket som du ber om tilgivelse. Når du bekjenner din synd, da allerede tilgivelsen gitt, og det gjort på et øyeblikk. Men det å gi deg et liv, det noe som bare vedvarer. Og det derfor jeg sier at Jesus, han kom ikke bare for å tilgi din synd, men han kom for å gi deg et liv. Han kom for at du skulle kunne leve et liv som handler om noe mer enn deg selv. For at grunnen til at han tilgir deg din synd for at du skulle ha et grunnlag for å kunne leve et liv for han. Og I det avsnittet her sånn, så sier han flere ganger noen vesentlige ting. Han sier at jeg døren. Hvis noen går inn gjennom meg skal han bli frelst. Der har du tilgivelsen. Da har du blitt frelst. Men så står det, så skal du kunne gå inn og gå ut og finne beite. For et menneske som frelst, han kan finne beite både på innsiden og på utsiden. Det her har jeg tenkt på en del på det verset her, sånn, hva betyr det å gå inn og gå ut og finne beite? Går du inn og ut av frelsen? Nei, det jo ikke det. Men det handler om at rett og slett som en kristen, så kan du finne næring både I det som rundt omkring I verden, ikke fra synden, men det finnes ting der ute som kan gi deg næring, som gir deg noen ting å leve for og leve I forhold til. Og det finnes selvfølgelig masse inne I Guds rike som du kan få tak I. Og vi stort sett opptatt der. Og vi har kanskje alt for mye vært opptatt av det som inne I Guds rike I stedet for å vite at vi Guds rike når vi der ute. Tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele, drepe og ødelegge. Og det her minner oss om at du og jeg, vi I en krig. Du kan si at ja, jeg merker jo ikke noe til den. Da kan det være at du såpass nummen at du faktisk ikke merker noe til det, og da kanskje det på tide å våkne opp igjen og komme til livet. Men et hvert menneske som født på nytt, vil oppleve at det angrep. Og for å si det sånn, det normalt. Det helt normalt. Hvis ikke du opplever krig, så det fordi du antageligvis død. Men så lenge vi I denne verden her sånn, så vil det være krig. Og hva det tyven kan gjøre for noe? Han kan kun stjele det du har. Jeg har ikke en Rolls Royce, så tyven kan ikke stjele min Rolls Royce eller min cabin cruiser. Jeg har ingen cabin cruiser. Jeg har ikke noen båt engang. Så han kan ikke stjele min båt, for jeg har ingen båt. Men det han kan stjele, det bare det jeg har. Og derfor så tyvens oppgave egentlig å bare minne oss om hva det du har. For han vil alltid prøve å stjele det du har. Om du har glede, så vil han prøve å stjele gleden din. Om du har fred, så vil han stjele freden din. Har du helse, så vil han stjele helsa di. Han gjør I grunn alt han kan for oss å stjele. Og han kan kun bekjempes på åndelig vis. Og det en ting vi ofte glemmer, for vi så veldig opptatt, fokusert på den fysiske verden, på det som rundt oss. Og vi forklarer ting, hva som skjer og hvordan tingene henger sammen. Og så skjønner vi ikke at vi i en åndelig kamp. Vi midt i en åndelig kamp der fienden ønsker å forhindre oss på alle mulige måter. Jesus understreker og sier, jeg kommet for at de skal ha liv, og det i overflod. Og det det nettopp som hovedsaken. Jesus kom ikke først og fremst for å tilgi synd, det gjort det på et øyeblikk, men han kommet for å gi deg et liv. Et liv som handler om overflod, og da har det ikke økonomisk overflod, men det et liv som har et innhold og som bærer preg av noe som handler om mye mer enn deg selv. Og så sier han videre, jeg den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. Så det tre ganger som Jesus understreker hva han har kommet for å gjort, og en gang hva tyven kommer for å gjøre. Han sier, jeg døren. Han sier at jeg kommer for å gi deg liv, og jeg den gode hyrde. Og han har gjort alt for deg og meg. Og det jo ganske enkelt for å gi oss mulighet til å leve for noe mer enn oss selv. Når vi har vært på, eller når jeg har vært på konferanse der nede, så møter jeg alle de menneskene jeg skal referere til i dag, mennesker som lever for noe mer enn seg selv. Og min utfordring til deg i kveld, det handler om det. Hva det du lever for? Når Jesus har sagt, jeg kom for å gi deg liv, hva det du lever for i det livet? Hva det Gud ønsker å bruke deg til? Og for å si det sånn, det ikke noe du trenger å søke han resten av livet for å finne ut av hva det Gud skal bruke meg til. Det står skrevet med svære bokstaver, så fort du ser deg i speilen. Der står din oppgave skrevet med store bokstaver. Så det ikke noe du behøver å lete lenge etter. Og han har skrevet det på en annen måte. Han har skrevet det på en sånn lengsel som ligger i ditt hjerte. Hva det du skal bruke livet ditt til? Jeg er for så vidt litt glad at jeg ikke fikk med meg han jeg inviterte til å komme på møte i dag. Han heter Markus Fida. Han er pastor og evangelist i Pakistan. Det et muslimsk land. Der har han vært med og planta 527 menigheter i et muslimsk land. Man kan si, det så vanskelig i Norge. Det så utfordrende. Vi har så mye motstand. Prøv å plante menighet i et muslimsk land. Jeg synes det ganske interessant å møte mennesker som har en sånn tjeneste som når inn i områder som man tenker at det jo nesten helt umulig. Men det en mann som hele tiden lever på kanten av det som mulig i forhold til at han kan bli drept når som helst. Og han utfordrer alle mulige situasjoner. Han går til toppleder i regjeringen og har møter på store fotballstadion. Den største møte han hadde i et muslimsk land var en fotballstadion med plass til 100,000 mennesker. Det et muslimsk land, folkens. Vi må huske på det. Det et muslimsk land. Det ikke der du kan på en måte nødvendigvis preke evangeliet med frihet. Men denne mannen, han kan gå ut i gata, og så stopper han bilene, og så begynner han å preke og forkynne evangeliet. Du kan prøve å gjøre det neste gang du på Kiwi eller på Rema, så skal du se hvordan det går. Det vil være en utfordring. Men har du noe du brenner for, noe du lever for, som større enn deg selv, for grunnen til at vi ofte viker unna, fordi at jeg tenker, oi, hvordan skal det gå med meg? Hva vil skje med meg da? Altså, hvis du skal tenke på deg selv først, så kommer du aldri til å kunne utrette noe som helst i det hele tatt. Faktum at jo mer du tenker på deg selv, det å tenke på seg selv, det fører bare til en ting. Synd og atter synd. Så fort du har deg selv i fokus, så vil det være synden du slipper til. Da vil det være fienden du slipper til. Men lever du for noe helt annet? Ja, da har du en helt annen mulighet, for da det ikke du som fokus. Og da du hele tiden, litt som Stefan sier om Todd White, han går så langt ut på greina, der står han og hopper, at hvis ikke Gud gjør noe nå, så vet da går det nedenom. Og det å våge å leve der, noe av det jeg vil utfordre til. Så Markus Fida, han beklaget, men han hadde en annen oppgave, ellers hadde han vært på møte her og prekt i dag. Så det hadde vært kult da, med 10 stykker på møte. Det noen ganger Gud nådig. Den israelske ambassadøren, Rafael Schutz, var på et av møtene og talte. Og det ganske interessant at du får en statsleder fra Israel som kommer og først og fremst takker Israels venner. For han sier, det dere som med og endrer situasjonen her i Norge. Norge har vært kjent som et av de mest anti-israelske land i moderne tid. Men han sier, nå som på en måte Israels vennene har øket I antall, så ser han hvordan det her har endret regjeringens holdning, endret deres innstillinger, endret den ene tingen etter den andre. Og han sier at vi kan være med å påvirke. Så han sier, vær med og hjelp oss. Og hvordan kan du hjelpe? Jo, du kan faktisk gjøre flere ting. Det ene at du kan kontakte mennesker som I din bekjennskapskrets, og leder Gud oss inn I forskjellige sammenhenger, inn I forskjellige møter med ulike mennesker. Der kan vi være et menneske som taler frimodig om Israels sak. Det tross alt, man kan være uenig og enig I mange ting, men det et par ting som man skal vite når det gjelder Israel. Nummer en, det det eneste demokratiet I hele Midtøsten. Det interessant å merke seg I disse dager med flyktningestrømmen. Alle andre land, der rømmer mennesker ifra, men til Israel rømmer man til. Alle andre land preges av uorden, kaos, uro. Israel preges av orden, systemer og funksjon. Og det ganske interessant å merke seg den forskjellen der, at det så stor forskjell på disse tingene. Det var Eva Olsen Sundar, heter det? Osvald Sundar. Hun hadde en preken som jeg synes var ganske interessant. Eller hun var inne på et par ting. Hun sa at av og til så blir vi satt I situasjoner der vi lurer på, liksom, skal vi våge å stå opp for noen ting? Hun hadde blitt invitert på en middag hos naboen, det hadde hun aldri blitt invitert I før, men av en eller annen grunn så inviterte de henne til middag. Og når hun kommer og setter seg ved middag, kommer inn I huset, så sier de, du skal sitte der. Og da ble hun plassert ved siden av to menn som drev å klina. Var veldig forelsket. Og det med en gang så satte hun ganske mye ut, for å si det sånn, og havne I det selskapet. Tvers over bordet, så var det en annen person som skulle sitte. Han skulle nemlig, det var han, en av de som har vært ledere for å starte Palestina-bevegelsen I Norge. Denne her familien de hadde lagt opp til at her skulle det bli festmøte. Her skulle det bli krangling. Så hun sitter da tvers over for denne mannen som var en av initiativtagerne til Palestina foreningen I Norge. Og samtalen begynte å gå, og han kommer med den ene uttalelsen etter den andre. Hun var bare forholdt seg ganske rolig. Og det var helt tydelig, alle var på hans parti. Alle var for Palestina og palestinerne. Men så da førte han det ene argumentet etter det andre, og til slutt så sa hun, men mener du da var han ganske heit I toppen, mener du da faktisk at den eneste løsningen at Israel ikke har et landområde, at de blir drevet ut, og da hylte han omtrent, at ja, det mener jeg. Og da snudde hele gruppa og sa, men det jo helt galt. Det jo helt feil. Og hun sa, det skal så lite til noen ganger, for at man skal snu en samtale som I utgangspunktet imot oss, til det blir noe helt annet. Hun nevnte en annen der og var på en garderobe, og så står det bare sånn damesnakk, jeg vet jo ikke hvordan det foregår, altså I en damegarderobe, men hun beskriver dette her sånn da. Og så var det en av disse damene, det var sånn her chatter rundt omkring, og så var det en av damene som da fortalte at nå så skulle hun gå til en healer. Og Eva liksom da tenkte bare, det bare datt ut av, og liksom, hun kjente jo ikke folk, og sa at til en healer, hvorfor I verden skal du gå til en healer? Jo, så var det masse bra med det. Det noe galt med det, liksom, sa hun. Ja, sier hun. Bibelen sier at du skal ikke oppsøke den slags ting. Og du vet at I hele garderoben plutselig bare falt I staver fullstendig. Hun sa at damene som satt med nylonstrømpene, de stoppet ved knærne. Da kom de ikke lenger fram. Da var det helt bråstopp. Så da var det liksom bare, Bibelen ble nevnt I en garderobe I Norge. Og da var det knappnålen, den berømte knappnålen. Og så var det spørsmålet da, hvorfor vil noen forsvare Bibelen? Og så sier han, Bibelen den mest troverdige bok I verden. Og så hadde hun en tale om Bibelen, og stoppet hele diskusjonen I rommet. Hvis du bare har litt kunnskap, og det var hennes budskap, hvis du har bare litt kunnskap om det som sant, så kan du avsløre omtrent enhver løgn. Det gjelder I Palestina-spørsmålet, det gjelder I Israel-spørsmålet, det gjelder I forhold til ekteskap og samkjømnet. Nå har vi fått denne brosjyren, denne skal dere ligge bak her. Dere må ta med dere 5-6 stykker hver, og dette her skal du være frimodig. Du skal lese den godt først, og sette deg inn I hva det som står til kamp rundt denne saken her, sånn I forhold til ekteskapet. Da har du noen ting som du kan leve for, som utover deg selv, noe du kjemper for. Og man kjemper da med visdom, man kjemper med frimodighet, og man kjemper med kunnskap, for at du vet hva det dreier seg om. Du liksom ikke bare en som slår i løse lufta og sier at ja, men det med ekteskap, det er jo bra. Men da har du faktisk noe fakta bak argumentene dine. Det skal så lite til for å vippe mennesker rundt hvis du bare setter deg inn i en sak. Israels ambassadør, han var veldig glad for at de norske Israelsvennene har satt seg inn i saken. Det for noe nå? Se der, ja. Sånn det, vet du, i livets vann. Herren den som tar altertavlen her i går, vet du. Her det dyrelivet vilt utenfor her, sånn. Det kult. Men det interessant at Israels ambassadør i Norge kommer til Israels venner og sier takk for hjelpa. Takk for at dere står med oss og jobber med oss. Så var det en annen kar som prekte, og han ganske interessant. Han heter altså Salim Shalash. Han pastor i Nazaret. Han araber. Kristen araber. Bor midt iblant araberne i Nazaret. Der driver han en menighet. De startet for noen år siden, da var de 7 stykker. Nå de over 100. Og det ganske kult da. Når du en araber, og du spør han om forholdet mellom palestinerne og israelerne. Og han sier at hvis du går i mitt nabolag, sier han, og du spør mennesker, eller det på en måte de som palestinere, og som da lever på israelsk side, om du spør de, så sier samtlige at vi vil gjerne være under Israels beskyttelse. Vi vil gjerne være i Israel. Det mye bedre. Det var en by som skulle da underlegges palestinsk styre. Da flytta 70% av byen og flytta over på israelsk side, for det ville de ikke være med på. For å komme under palestinsk styre, det var ikke noe kult. Men det som var også interessant å høre hvordan da den kristne ambassaden i Jerusalem, hvordan de hjelper han og menigheten. Og der kommer de som arabere til å hjelpe da vanskeligstilte israelere eller jøder. Når de som arabere kommer og viser da nåde og kjærlighet med jøden, med de israelerne, for israelere er jo på ingen måte messianske troende, Jesus troende. Mange av disse her ortodoxe, og de er jøder, og mange av de ateister. Altså faktisk er det flere ateister i Israel prosentuelt enn i noe annet land i verden. Det et land som helt fylt opp med ateistiske mennesker. Så det ganske interessant, sier han, når vi går og besøker disse som arabere, hvilken reaksjon det kommer til mennesker. Han prekte ikke så mye om Israel, men det var disse tingene her som var interessant, som han hadde om forholdet mellom arabere og mellom Israel, israelere som der. Eller så prekte han om, han hadde 2 prekner, han om Peter begge 2. Den ene var om Peters lydighet, som egentlig ikke var lydighet i det hele tatt. Når Jesus kommer og skal tale til folkemengden, og så sier han til Peter, legg ut fra land. Og så det 3 ting som ganske interessante der. For det første så visste Peter, å legge ut fra land og legge på dypet, det feil sted. Det midt på dagen, det feil tid. Og de redskapene de hadde, for han skulle legge på dypet, de redskapene vi har, de ikke laget for dypet, de laget for grunt vann. Så feil redskap. Og det interessant dette her da, at det som i våre øyne feil sted, feil tid, feil redskap, var det som førte til en stor innhøstning og velsignelse for Peter og for det andre fiskelaget. Våre metoder ikke alltid Guds metoder, noe av budskapet i det. Så det å lytte til Herren, for det var på Herrens ord som han valgte å gjøre dette her. Og Gud vil av og til si ting til deg som ikke stemmer hverken med tid, eller med sted, eller med redskap. Og du føler at dette her stemmer jo ikke i det hele tatt med det som jeg logisk sett kan klare å tenke meg til. Men fordi han sier det, og når du våger å handle på hans ord, så vil du se at, oi, her var det en uventet innhøstning, mye større enn det de noen kunne forestille seg. For det her var en innhøstning som de fikk med alle disse fiskene. Det var så stort at det var 2 båter, og garnen holdt på å revne. Så enormt var den innhøstningen. Den andre prekenen var ganske interessant. Den handlet om Peters fall. Peters fall var noe som ikke var plutselig, men det var gradvis. Akkurat som Jonah, når du leser om Jonah, så står det at han gikk ned til Jaffa. Han gikk ned til havnen, og han gikk ned i båten, og der sovna han. Og hele prekenen hans handlet om hvordan man tar steg mer og mer bort ifra Herren. Peter, det står først om at han var på avstand ifra Herren, og hvordan han da setter seg i de ugudelige menneskers råd, og når de begynner å utfordre deg, så var han da feig på toppen av det hele. Og først så fornekter han, og så sverger han på at han ikke kjenner ham, og så til slutt så banner han på at han ikke hadde noen relasjon. Men han sier at på tross av det så ser vi at Peter fikk ufattelig nåde, for når Jesus åpenbarer seg for Maria, så sier han, hils til disiplene og til Peter. Og når han hadde forgått seg, så står det at Peter møtte blikket. Når hanen gol, så står det at Peter møtte blikket til Jesus. Og det var et blikk som var en invitasjon til å følge meg. Og lenge før det så hadde Peter og Jesus også sagt til Peter at jeg ber for deg. Jeg vet at Satan kommer til å sikte deg som vet det, men jeg ber for deg at når du igjen vender om, så skal du bli til oppmuntring. Med andre ord, Gud vet at vi kommer til å mislykkes. Han ber for oss i forhold til det at vi kommer til å mislykkes. Men han har tiltro til at vi vil finne omvendelse og at vi vil følge ham på nytt igjen. Sterke prekner. Og han utfordrer oss veldig på dette her. Gjør noen ting. Gjør noen ting. Lev for noe mer enn deg selv. Ikke bare ha deg selv som fokus, men våg å sikte på noe annet. Og så har vi det som jeg synes kanskje er en av de kuleste tingene. Det en dame som heter Nitsana Darshan Leitner. Hun jurist. Og de bestemte seg at i forhold til denne terrorvirksomheten som foregikk i Israel, så sa hun, vi ønsket å gjøre noen ting. Men som jurister, altså vi kan ikke ut og slåss på gata, det ikke vårt. Men vi kan gjøre noen ting rent sånn juridisk. Og hun sa at vi kan gjøre noen ting som en nasjon ikke kan gjøre. Nasjoner kan ikke anlegge sak mot hverandre. Nasjoner kan ikke anlegge en sak mot en terrororganisasjon. Men vi kan det som en juridisk organisasjon. Og det var ganske kult å se hvordan de hadde besluttet seg. Vi skal stanse terrorisme. Rettsak etter rettsak. Og ikke bare det, de sa, vi ønsker å drive terroristene konkurs, rettsak etter rettsak. Har de lykkes? Oh yes. De har anlagt sak mot Hezbollah. De har anlagt sak mot Hamas. De har anlagt sak mot palestinske myndigheter. De har anlagt sak mot nasjoner, Syria, Iran og Nordkorea. De har anlagt sak imot diverse banker som da har formidlet penger til disse terrororganisasjonene. Har de vunnet fram? Per nå så har de stanset $2 milliarder har de blokkert. Som ikke noen terrorister får tak i, som ingen andre får tak i det hele tatt. I tillegg til det så har de skaffet $200 millioner til terroroffere. Det er en ganske kul tjeneste. På toppen av det så var det for noen år siden, jeg vet ikke om dere husker det. Først var det en båt som reiste fra Tyrkia og som skulle til Gaza. Og på vei dit så sendte de israelske militæret, eller marinen, de sendte ut et helikopter der marinejegere fira seg ned i tau. Disse marinejegerne, når de fira seg ned, de var ubevepnet, for de var overbevist om at båten hadde bare sivile ombord. Det som viste seg, det var at båten hadde ikke sivile ombord. Den hadde 500 palestinske terrorister ombord. Det var det som var der. Og så var det noen sivile i tillegg til det. Men når disse her militære fira seg ned, så ble de møtt av med en bande med folk som gikk løs på dem med kniver, med stokker, og prøvde alt de kunne for å banke dem opp. Heldigvis så er jo disse her israelske militære, de er trent, så de tok jo livet av flere av disse her terroristene, men det var mange av de som ble skadd, og så videre og så videre. Det ble et voldsomt leven av dette her, sånn. Fordi at det her kom jo i media, og hvor fælt dette her var, at de angrep terrorister, eller at de angrep sivile. Men det var jo altså ikke sivile. De her gikk til sak, det her selskapet til hudama her, sånn. De gikk til sak, og de vant fram alle sakene, og har fått på en måte bekreftet at de gutta som var der, var terrorister, at dette hadde det marinen fullt lov til å gjøre. Men så var det noen år senere. Men det her kom aldri fram i media. Men det her fikk man da etterpå. I media så var det bare slått opp. Israel er gærne. Israel er gærne. Men så var det noen år senere. Da var det 13 båter som skulle reise fra Hellas og til Gaza. Og så tenkte de, hva kan vi gjøre for å stanse dette her sånn? Og så gikk de da den ene tingen etter den andre. Det første de fant ut er at en båt som skal seile, den må ha forsikring. Og da gikk de til sak mot forsikringsselskapene. Det var 30 forsikringsselskaper, og de sendte brev til alle forsikringsselskapene og sa, hvis dere gjør dette her sånn, så gir dere støtte til terrorhandlinger. Alle selskapene trakk seg med en eneste gang. Da var det 7 av båtene som sa, vi kommer ikke til å seile, for de hadde ikke forsikring. Det neste de gikk på, det var at en båt må ha navigasjonsutstyr, og det GPS-systemer, og det var bare ett selskap som sørget for dette her sånn. Og da gikk de til sak mot det selskapet for at de ikke skulle levere GPS, og da måtte hovedskipet melde pass, da kunne ikke det seile heller. Og så gikk de til havnemyndigheten i Hellas, og så sa, dere må sjekke om papirene er i orden. Og i papirene så skal det blant annet stå at de har forsikring, at de har navigasjonsutstyr, og hvilken havn de skal reise fra, og hvilken havn de skal reise til. Og alle disse her, de hadde skrevet at de skulle fra Hellas, men at de skulle til Alexandria i Egypt. Ikke til Gaza. Men det var dit de ville. Og da sa havnemyndighetene, dette her er forfalskning, og alle sammen ble stengt inn. Og til slutt så var det ingen av de som fikk lov til å reise av gårde. Og det her var da deres fulle og hele arbeid som jobbet da i rettssalene for å stenge ned disse mulighetene. Det er så kult når mennesker lever for noe annet enn seg selv. Ikke bare sikter på sitt eget lille væren, men jobber for noe som er mer. En kul ting som de har begynt med nå i det siste, og det er å prøve å motarbeide det man kaller for den tredje intifadaen. En intifada er et opprop til angrep på Israel. Og dette her foregikk i gamle dager, eller tidligere. Så det har vært 2 intifadaer tidligere. Den første var i cirka år 2000, og så har det vært en til, som jeg ikke husker når, og så er det den som er i gang nå. Det her heter Israel Law Center. Jeg mener hva det var. Ja, Israel Law Center. Det som er i gamle dager, så når man skulle bekjentgjøre sånne intifader, så kom det, da var det på torgene, i moskeen, med løpesedler og så videre. Nå er dette på sosiale medier. Og det er ikke så lett å forfølge. Og et av de mest, kanskje de mest populære sosiale medier for denne virksomheten er Facebook. Så de bestemte seg, vi skal gjøre det vi kan for å ta tak i Facebook. For på Facebook, og det her er ganske skremmende, på Facebook så er det altså mengder av oppfordringer til å knivstikke israelere. Mengder av oppfordringer til dette her sånn. Ikke bare er oppfordringer til å knivstikke, men det er i tillegg instruksjonsfilmer om hvordan du skal knivstikke, og hvilken type kniv du bør bruke, hvilken type gift du bør smøre på kniven før du stikker, hvordan du skal stikke, og hvor du skal stikke for at det skal ha størst mulig effekt. Det ligger på Facebook. Og oppfordring til å bruke dette her og drepe israelere. Så prøvde de å komme og gå etter Facebook og si at dette her må, det her må tas ned. Og Facebook bare sa, nei, det finnes en lov som vi forholder oss til, at internett, det er et åpent medium, så det er helt fritt. Og det er en lov i USA som sier at man kan gjøre det. Men så sa de, men allikevel, den loven når den ble gjennomført i 96, så var det ingen som skjønte at dette her kunne brukes på denne måten. Oppfordring til drap. Så da sa de, nei, da må vi forfølge dette her enda mer. Og så tenkte de, vi får gjøre et forsøk. De la ut 2 identiske sider på Facebook. Helt klin identiske sider. Det eneste forskjellen var at den ene var en oppfordring til å drepe israelere, og den andre var en oppfordring til å drepe palestinere. De var helt identiske. Samme bilde, samme ordlyd, alt var helt identisk, unntagen de hadde byttet ut de ordene, israelere, palestinere. Og så lå dette her på Facebook i to døgn, som de la ut. Det her var jo bare sånn noe som de la ut for oss å sjekke. Så da lå ut i to døgn, ingen reagerte. Så kontaktet de Facebook og sa, vi vil gjøre oppmerksom på disse websidene her sånn, for de mener vi helt feilaktige. Men eneste gang så blir denne Facebook-siden mot palestinerne ble tatt ned. Og de fikk en sterk reprimande fra Facebook som sier, dette ikke tillatt på våre sider, dette imot policyen på våre sider, dette får man ikke lov til å publisere. Vekk med den. Den israelske, ikke bare ble den liggende, men de fikk et brev der Facebook skriver, dette helt i tråd med våre retningslinjer, det helt i orden at den blir liggende der. Så nå holder de på å få harde livet da, og går til sak mot Facebook, fordi at man behandler mennesker forskjellig der sånn. Og da har de da en virkelig en god sak på dette her. Den siste som jeg jobbet med, var en som heter Howard Flower. Han leder for Aliyah. Aliyah, det betyr altså jøder som da bor utenfor Israel, som da flytter inn. Og det her jo ganske spennende. Man vet jo at etter at Israel falt, altså etter Jerusalems fall i år 70, så ble jo jødene ble jo spredd utover. Og for hver eneste gang som det kom nye verdensriker, så ble det jødiske folk spredd mer og mer. Utgangspunktet så var det jo 12 stammer, og så det stort sett bare Judastamme som de har oversikt over, og Levistamme som de har oversikt over, som da relativt, for det prestestammene. Men omtrent alle de andre 10 stammene, det The Lost Tribes, snakker man om. Jeg leste en bok om det nå tidligere i sommer, om de tapte stammene. Men det interessante at ambassaden jobber jo da med å spore opp disse stammene. Hvor de henne? Og arbeidet som de nå har holdt på med, han som jeg jobber med, han i Russland, og helt tilfeldig så var han der når han begynte å oppdage en hel haug med russere. Og de var klare for å reise tilbake til Israel. Så han har vært med på å sende russere fra russiske jøder fra Russland og til Jerusalem og til Israel. Ifra Kina, ifra India, ifra Etiopia og alle verdens hjørner. Det man har transportert nå 120,000 individer har blitt transportert tilbake til Jerusalem. Hvorfor det vesentlig? Jo, for det finnes mengder av skriftsteder i Bibelen som handler om at Gud kommer til å samle sitt folk i Israel. Og det et av disse endetidstegnene. At når hans folk samles der, nå man på ingen måte i nærheten av den dimensjonen som Bibelen taler om, men som de sier, vi ønsker å være med å starte den effekten. Det interessante hvis du leser Ezekiel 36, 22-36, så vil du se et avsnitt i skriften som veldig tydelig om disse tingene her, som hva som skjer, og hvilken velsignelse det kommer til å være. Og det han sier, det at han har sett det her i liten skala. For når disse jødene reiste ut av Sovjet og til Israel, i årene etter, så hadde Sovjet 10 år, der de bare eksploderte i velstand. Det bare snudde fullstendig. Og han sa det samme har de sett i Kina og i India, at dette knyttet til en velsignelse rundt omkring. Så det veldig interessant også å se, og ikke bare det, men det også knyttet til vekkelse. På den tiden som disse jødene begynte å utvandre, så var det cirka 10-12% av de som ble spurt i Russland, som sa at de trodde på Gud. Nå det 90% i Russland som sier at de tror på Gud. 90% i Russland sier at de tror på Gud. Det ganske stort tall. De ikke nok ortodoxe, altså russisk ortodoxe, mesteparten av de, men også frimenigheten har jo hatt en gigantisk vekkelse der borte. Så det jo en liten sånn oppsummering i forhold til hva som foregår i verden rundt omkring oss. Men det handler om dette her da, altså. Det mennesker som lever for noe utover seg selv. Ambassadøren oppfordrer oss og sier, du kan være med å gjøre en forandring. Salim da araber, bor i Nazaret, midt i en heksegryte, for å si det sånn, og der våger han å være annerledes, der våger han å stå for noe annet, og forkynne evangeliet, ikke minst. Nitsana advokat, og bruker all sin tid, alle sine krefter, på å bekjempe terrororganisasjoner gjennom å gå til sak med de. Howard Flower, han lever i Russland, han egentlig kanadier, men han lever i Russland for å være med og assistere jøder til å komme hjem. Og han sier at det bare sånn at det helt elektrisk hver gang han kan få lov til å være med oss og se at en av disse familiene kan reise dit der de lengter etter å kunne etablere seg i Israel. Og Markus Fida, som sagt, i Pakistan, et muslimsk land, får lov til å være en av de som bringer evangeliet inn i et muslimsk område. Jeg sier halleluja. Det herlig å se mennesker som lever for noe annet enn seg selv. Disse menneskene kommer til å ha et ettermæle. Mennesker som bare lever for seg selv, det blir bare en mørk flekk på kirkegården, og kanskje at det står noe hyggelig på gravstein, men det det hele. Det ingen som snakker om det, det ingen som interessert i å snakke om det, men disse menneskene her, de kommer til å gå over i historiebøkene, for de utgjør en forskjell. Det det Jesus ønsker for oss. At vi skal være mennesker som ikke bare tilgitt vår synd, men som griper det livet som Jesus har for oss. Amen.